dnešní zamyšlení bych byl rád, kdybychom přemýšleli o tom, zase jaký je náš Pán Ježíš Kristus. A když jsem zde naposledy kázal, tak jsme přemýšleli nad dopisem Židům a teď bych rád v tom pokračoval. Jenom připomenu, že už je to hodně dlouho, co jsme o tom uvažovali, že dopis Židům byl napsán v době, kdy ještě byla chrámová bohoslužba v té plné kráse a na druhé straně byli křesťané, kteří byli pro svoji víru těžce pronásledováni. A tak někteří křesťané se vraceli zpátky k té židovské bohoslužbě, protože to pro ně bylo jednodušší. A bylo to i také pro ně možná něco víc proto, protože to bylo takové uchvatné. Věděli jste velký chrám, všechno slavnostní a na druhou stranu křesťané, kteří se scházeli utlačováni potajmu, aby nebyli zabiti. A do tohoto, do této situace, krátce předtím, vlastně než chrám byl zničen, a někteří kladači říkají, že právě proto musel chrám být zničen, aby lid mohl přijmout víru v Pána Ježíše Krista, i ten židovský národ, aby potom mohl uvěřit, aby mohl pochopit, že ty staré způsoby už jsou nahrazeny novými způsoby a že ty staré způsoby jim nezajistí spasení. Rád bych s váma čet teďko první kapitolu knihy Židům od 4. verše až do 2. kapitoly 4. verše. A já si dovolím číst z překladu doktora Josefa Kurce, který celou tuto kapitolu nazývá Kristus vyniká nad všechny anděly, protože andělé jsou pouze od Boha stvořeni, kdežto Kristus je nestvořený věčný Bůh. A začíná takto. Je tím znešenější než stvoření andělé, čím větší důstojnost má jako nestvořený syn Boží. To je to jméno, které dává Bůh vždycky jen jemu. Neboť nikdy neřekl Bůh žádnému andělu, ty jsi můj syn, ze světla světlo, od věčných věků splozuji tebe. Také o žádném andělu neřekl, já mu budu otcem a on mi bude synem. A až zase uvede svého prvorozeného na svět, jako krále králů a pána pánů, řekne Bůh, ať se před ním pokloní všichni boží andělé. O andělích však písmo říká, činí ze svých andělů posly rychlé jako vítr. Oddanost svých služebníků rozněcuje v plamen ohně. Ale takto mluví ke svému synu. Na věky, Bože, stojí tvůj trůn. Žezlo tvé vlády vždycky je žezlem spravedlnosti, pravdy a práva. Miloval jsi spravedlnost, nenáviděl jsi nepravost, proto tě, Bože, zmocnil tvůj Bůh duchem svým svatým k úkolu krále a více cti a radosti dal ti, než dal těm, kteří ti patří a slouží. A jenom o Božím synu je také napsáno, ty, Pane, na počátku založil si zemi a dílem rukou tvých jsou nebesa. Zem, nebe pominou a zestárnou jak šaty. Ty sám si od věků a budeš na věky. Jak plášť je svineš, vyměníš jak šaty. Ty však si od věků a na věky vždycky týš a tvoje léta nikdy nepřestanou. A žádnému andělu také nikdy neřekl, posaď se mi po pravici, pokud tobě nepoložím za podnož tvé nepřátele. Copak nejsou všichni ti andělé jenom duchové, jejichž úkolem je sloužit? Ano, jsou. A Bůh je posílá, aby pomáhali těm, kdo mají zdědit všechno, co jim přináší věčná záchrana. A od druhé kapitoly. Proto musíme tím pozorněji dbát toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli jako zbloudilá loď, kterou vítr a proud strhne jiným směrem. Takže mine přístav. Vždyť už slovo mluvené anděli bylo pevně platné. Proto každý, kdo se jím neřídil nebo je nechtěl slyšet, byl přísně potrestán, jak si zasloužil. Jak my tedy unikneme trestu, když zanedbáme tak vznešenou záchranu? Sám Pán ji nejprve začal oznamovat a potom nám ji mocně a spolehlivě odevzdali ti, kdo ho viděli a slyšeli. A sám Bůh jejich kázání potvrzoval znameními a divy a různými projevy své moci. Přitom také dával dary Ducha Svatého podle své vůle těm, kdo to Kristovo slovo o záchraně přijímali srdečnou vírou. Ježíš je víc než andělé. Celý ten text ještě pokračuje dál a je široký až s podivem, kolik času věnuje ten pisatel v dopise Židům. Je to celá jedna kapitola, ještě půlka druhé, tomu, že Ježíš je víc než andělé. Co si dnešní svět představuje pod pojmem anděl? Vzal jsem si na pomoc Wikipedii, která říká, že to je z řeckého slova angelos, posel. Je to nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy. Záleží na učení, které to používá, ať už judaismus, křesťanství, islám, či jiné různé ezoterické představy anděla. Nechci přímo rozebírat přesný popis andělů a co všechno pod to zahrnout, ale uvědomuji si, že lidstvo odjakživa a i dnes se obrací k různým nadpřirozeným bytostem a někdy u nich hledá pomoc, možná i nějakou spravedlnost. A na druhou stranu někdy se jich velice bojí. A tak řada lidí je v různých pověrách, spoutáno různými pověrami, co se všechno stane, když. Myslím si, že když zde hovoříme o andělech jako specifických duchovních bytostech, tak v některých těch oblastech můžeme, je to naše zamyšlení, rozšířit nad všechny tyto duchovní bytosti. Chci tím říct, že Ježíš Kristus je víc než jakékoliv duchovní bytosti. V židovském náboženství, a právě Židům byl tento dopis psán, andělé mají veliký význam. Možná jsme si toho úplně nevšimli, když jsme četli Bibli, ale když byl Mojžíš nahoře a když dostal desky zákona, tak se tam píše, že byl obklopen v 5. knize Mojžíšovi 33.2 tisíci andělů, tisíci svatými. A právě ten pojem svatí jsou ve starém zákoně používán jako andělé v těchto místech. A tak i když si vybavíte popis stánku, tak truhla smlouvy nad ní byly cherubové. Truhla úmluvy ve stánku smlouvy, nad truhlou úmluvy byly cherubové. A tak pro Židé měli neoddělitelně spojenou smlouvu s Bohem s anděly. Dneska bych s vámi chtěl přemýšlet nad tím tématem Kristus je větší než andělé. a pak ještě malinko přemýšlet o tom, že i slovo Pána Ježíše Krista je pro nás víc než slovo jakýchkoliv duchovních bytostí. Ta první část. Přečtu ještě jednou 4. a 5. verš a řeknete mi, co charakterizuje Pána Ježíše Krista v tomto verši. Je tím vznešenější než stvoření andělé, čím větší důstojnost má jako nestvořený syn Boží. To je to jméno, které dává Bůh vždycky jen jemu. Neboť nikdo neřekl Bůh žádnému, neboť nikdy neřekl Bůh žádnému andělu, ty jsi můj syn, ze světla světlo, od věčných věků splozuji tebe. Také o žádném andělu neřekl, já mu budu otcem a on mi bude synem. Jak je Pán Ježíš tady charakterizován? Na rozdíl od andělů. To nebyla řečnická otázka. Jako Boží syn. Ano, Pán Ježíš jako Boží syn. A je řečeno, že to je jméno. A že to je dokonce nejskvělejší jméno. My o někom řekneme, že je syn, že já jsem synem svého otce, se o mě řekne, ale přitom moje jméno je David. Pán Bůh dal jméno Ježíši, že je to syn. Tím jasně deklaruje, jaký je vztah mezi ním a Ježíšem. Ve starém zákoně to zvlášť tak bylo, že jméno popisovalo tu osobu daleko hlouběji. A zejména se dalo o tom člověku něco dovědět. Z jména, že Ježíš je Boží syn, se dovídáme to, že Bůh je jeho otec. Mohl bych tady o tom déle mluvit. Přečtu ještě Žalm 2.7, který je zde právě citován, kde je napsáno, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A Pavel nám upřesňuje toto splození, tehdy, když mluví o vzkříšení Pána Ježíše Krista. A tak vlastně připodobňuje, že to, kdy Pán Ježíš, když Bible mluví o splození Pána Ježíše, tak tím mluví o jeho vzkříšení. Protože my víme, že Pán Ježíš byl už od věčnosti a Ježíš je jako Kristus je Boží syn. Sám se ponížil a byl člověkem. A pak ještě zajímavý druhý citát z 2. Samuelovi 7.14, kdy bezprostřední aplikace tohoto textu je, že Davidovým synem je Šalamoun, kterého Bůh zamiloval a vychovává ho jako syna. Ale víme, že hlavní aplikace se však týká Pána Ježíše Krista, který byl větší než Šalamoun. Už tedy starý zákon svědčí o tom, že Ježíš je Boží syn. Syn jako osoba, která má nejbližší vztah k svému otci. Takový je náš Ježíš Kristus. Ve verši 6 se dovídáme něco dalšího. Přečtu jej. A až zase uvede svého prvorozeného na svět jako krále králů a pána pánů, řekne Bůh, ať se před ním pokloní všichni boží andělé. Jaký je Pán Ježíš, jak se tady o něm mluví? Tady byly dvě věci zmíněny. Prvorozený a ať se mu pokloní všichni andělé. Prvorozený. Když je někdo prvorozený, tak u nás to znamená, že se narodil jako první. Jolku, kdo je ve vaší rodině prvorozený? To je správně, že jsi z dětí nejstarší. Myslíte, že i tady to znamená to samé? Vykladači si myslí, že ne. Protože i o Šalomounovi je napsáno, že byl prvorozený, ale přitom v rodokmenu je napsán až jako desátý. A v té časové souslednosti se narodil až jako desátý syn Davida. Když se mluví o prvorozenství, co to tedy znamená? Vykladači mají za to, že to souvisí s dědictvím, protože pouze prvorozený byl dědicem. Ten, kdo se narodil jako první, ten dědil. Dneska už ty pravidla jsou trošičku jiná v našem státě, už to tak není. A když jsem mluvil o veselých, promiňte, že si vás ještě jednou vemu do úst, tak Joel by případně měl zdědit všechno podle toho izraelského pravidla. Ale dneska se to řídí závětí a když někdo v té závěti není jmenován, tak potom se řeší to, jestli nebyl opomenut a vlastně je to celé složitější. Já do toho nebudu zabíhat, protože přesně nevím, jak to je, ale vím, že je to složité. Pán Ježíš tedy byl prvorozený z pohledu, že je dědicem všeho, co Bůh má, co Bůh vlastní. Přijde mi to úžasné. Přijde mi to úžasné, kdy víme, že Pán Ježíš je dědicem všeho, co má jeho otec. My bychom si tedy mohli myslet, že byl, někteří to vykládají tak, že byl první, kdo byl stvořen. Ale vlastně ten text v knize Židům hned říká, že Bůh, že Pán Ježíš nebyl stvořen, protože už byl při tom stvoření. A když bychom četli Janovo evangelium, tak bychom četli a epištolu Janovu, tak bychom jasně viděli, že skrze Pána Ježíše a pro něj bylo všechno stvořeno. Takže on nemohl být stvořen. Také když je tady o něm řečeno, že byl od věčnosti, tak nemůžeme říct, že by byl stvořen, protože už byl předtím, než byl definován cokoliv potom. Koukneme do verše 7. O andělích však písmo říká, činí ze svých andělů posly rychlé jako vítr. Oddanost svých služebníků rozněcuje v plamen ohně. Andělé tedy jsou pouze služebníci. Jsou to duchovní bytosti, které na sebe mohou brát tělesnou podobu a přicházejí, aby sloužili lidem a přicházejí, aby sloužili i samotnému synu, Pánu Ježíši Kristu, když byl tady na zemi. A nyní možná jste i zakusili, že slouží i vám. V 8. a 9. verši se dovídáme něco dál. Dovídáme se o tom, že Pán Ježíš je pomazaný radostí a jeho trůn je věčný. Ale takto mluví ke svému synu. Na věky Bože stojí tvůj trůn. Žezlo tvé vlády vždycky je žezlem spravedlnosti, pravdy a práva. Miloval jsi spravedlnost, nenáviděl jsi nepravost. Proto tě Bože zmocnil tvůj Bůh duchem svým svatým k úkolu krále a více cti a radosti dal ti, než dal těm, kteří ti patří a slouží. Jiné překlady mluví, když mluví o té radosti, že je Ježíš pomazaný radostí. Teď k tomu trůnu. Jeho trůn je věčný. Některé sektářské překlady překládají tvůj božský trůn, protože nemají rádi to jasné vyjádření, že Ježíš Kristus je Bůh. Překlad však musí znít, trůn tvůj, o Bože, je na věky a navždy. Když jsme hovořili o andělích, nebo když bychom hovořili o andělích, tak andělé slouží před trůnem. Andělé nesedí na trůnu, kdežto Pán Ježíš sedí na trůnu. Jedna z hlavních věcí, které zdůrazňuje Žalm 110, je, že Ježíš Kristus je Boží pomazaný. Je nyní v slávě na trůnu. A Ježíš sám odkazuje na tento důležitý žalm, když bychom četli Marek 12 a 14. A Petr z něj také cituje v kázáních o letnicích. Ježíš je na trůnu. Ujal se již dnes svojí vlády? Někteří říkají, kde je Bůh, když dopouští války, když dopouští různé trápení. Ježíš se ještě neujal vlády ve svém pozemském království, ale byl usazen na trůnu v slávě. Když Kristus vstoupil na nebesa a vešel do nebeské slávy, byl pro svoji nebeskou službu pomazán olejem radosti. To se pravděpodobně vztahuje k žalmu 16, 11. verši, který cituje Petr o letnicích, kdy hovoří o blízkosti tvé tváře, která mě naplní radostí. Pán Ježíš je na Božím trůnu vedle Boha Otce a je naplněn radostí. Je to pro mě určitá taková paralela, jestliže jsem blízko Boha Otce, jsem naplněn radostí. Mohu procházet těžkými situacemi, ale přesto v mém srdci je hluboká radost. Trůn našeho Pána je na věky a navždy. To je věčný Bůh. V Efeským 2. kapitole se dočítáme, že spolu s Kristem jsme uvedeni na tento nebeský trůn. Pro mě to má velký význam, abych si uvědomil, kde a jaké je moje postavení. Jaké je moje místo v tomto světě? Malinko předběhnu do toho závěru, kdy bych chtěl říct, že se nemusím bát duchovních bytostí. Že se nemusím bát nikoho, žádného člověka, protože jsem v Kristu uveden do Boží přítomnosti na Boží trůn. A celý nebeský zástup je se mnou. To neznamená, že bych neprocházel těžkostmi v životě, ale to znamená, že je se mnou ten nejmocnější Bůh a Pán. Podívejme ještě do verše 11 a 12. Zem, nebe pominou a zestárnou jak šaty. Ty sám si od věků a budeš na věky. Jak pláště svineš, vyměníš jak šaty. Ty však si od věků a na věky vždy týš a tvoje léta nikdy nepřestanou. Líbí se mi tady ta paralela pomíjivosti, šaty. Nevím, jak vy muži měníte často svůj šatník a jestli je to u vás stejné jako u nás doma, kdy většinou žena mění častěji šatník než muž. A dokonce i žena mění svému muži šatník, aby už to, co je okoukané a zestárlé, tak aby bylo vyřazeno. A podobným způsobem Pán Bůh zde mluví o světě. To, v čem dneska žijeme, pomine. Pomine to s tím vším špatným, co nám všem vadí. A pomine i to krásné. Právě proto, aby přišlo něco nového a ještě krásnějšího. Něco svěžího. A proto je náš Pán Ježíš věčný stvořitel a má právo tuto změnu činit a dělat a ví, jak ji udělat. On se nemění. On je stejný včera, dnes i na věky. Kdežto stvoření je jenom jako starý oděv a šat. O to víc mě vyniká, že Pán Bůh nás lidi jako stvoření nenechá hodit na nějaký ten hnůj do nějaké recyklace, aby z nás bylo něco lepšího, ale že nás vbere na svůj trůn, abychom spolu s ním v tom novém stvoření vládli. A ještě verš 13 a 14. Žádnému andělu také nikdy neřekl, posaď se mi po pravici, dokud tobě nepoložím za podnož tvé nepřátele. Copak nejsou všichni ti anděle jen duchové, jejichž úkolem je sloužit? Ano, jsou. A Bůh je posílá, aby pomáhali těm, kdo mají zdědit všechno, co jim přináší věčná záchrana. Jestli jste někdy pochybovali o tom, že andělé jsou určeni k tomu, aby pomáhali i vám, tak tady je to jasně řečeno. Aby pomáhali všem, kdo mají zdědit všechno, co jim přináší věčná záchrana. My jsme ti, kdo jsme přijali věčnou záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Kdo jsme přijali věčný život. A celý ten duchovní zástup Pán Bůh určil k tomu, aby nás tím provedl. Nechci se, jak jsem to řekl, pouštět do nějakých výkladů o andělích, ale toto je zde jasně řečeno. Kristus je svrchovaný. Andělé jsou jenom jeho služebníci. Můžeme nepřijmout všechny ty důkazy, o kterých jsme mluvili, které vyplývají z uvedených citátů, které zde pisatel Židům používá. Ale myslím si, že to nic nemění na tom, že Ježíš Kristus je větší než andělé. A to znamená, že je také větší a významnější než zákon, který s anděli přišel, který měl izraelský národ vysvobodit. Ježíš je víc než andělé, je víc než všechna starozákonní pravidla. A když jsme četli tu druhou kapitolu, a tím bych přišel k té druhé části, tak jsme četli zvláštní výstrahu. Četli jsme o tom, že když někdo neposlechl slovo andělů, tak to většinou mělo těžký dopad na jeho život. Hovoří se tam jako o trestu. Možná i my někdy, když hovoříme o slovu trest, tak to máme spojeno s tím, že něco neudělám, tak se na mě někdo nějak zlobí a proto mě potrestá. Myslím si, že to je takový špatný výklad. Protože ten trest není výsledek zloby, ale je čistě výsledek našeho špatného rozhodnutí. A už je rovnou řečeno, že když udělám něco, co před Pánem Bohem anebo i před lidmi není dobré, tak to vyústí v ty konkrétní důsledky, o kterých Pán Bůh mluví. A tak když tady slyšíme slovo výstrahy, tak to není pro nás strašák. Neberme je jako nějaký strašák, co všechno za to přijde. Ale berme je jako faktickou informaci, co se stane, když. Když si rozdělám v dřevostavbě oheň, je dost velký předpoklad, otevřený oheň na dřevěné podlaze, tak je dost velký předpoklad, že ten oheň, že ten dům celý schoří. Nevím, jestli jste včera ve zprávách viděli, jak ve vojenské nemocnici jim schořela skoro celá střecha v jednom pavilonu. Až mě překvapilo, jak rychle se to všechno šířilo a co všechno tam schořelo. A proto asi také se říká, že si děti nemají hrát v seníku nebo u stohu slámy se sirkami a tak dále. To samé je, když tady Pán Ježíš říká, když tady pisatel Židům říká, když neposlouchali lidé slova andělů, skončilo to špatně. O co horší bude, když neposlechneme slovo Ježíše Krista, o kterém jsme si před chvílí řekli, kým vším je a kde je, jakou má úžasnou moc. A já bych tuto otázku, tento text chtěl přejít několika otázkami, na které si musíte odpovědět sami. Jakou váhu má Boží slovo pro mě? Další, jakým způsobem musí Bůh ke mně promluvit, abych jeho slovo bral vážně? Třetí otázka, nezaniká Boží slovo v nabídkách tohoto světa? Zůstává ve mně i přes den? Můžeme odpoledne si doma číst Žalm 119 a přemýšlet o tom, jaký význam mělo Boží slovo pro žalmistu, který tento žalm napsal, a jaký význam má pro mě. A dovolte mi uzavřít to naše přemýšlení slovem. Máme skvělého zachránce Ježíše. Má tu nejlepší pozici, kterou v tomto světě může mít k tomu, aby nás provedl naším životem a přivedl až k němu do věčné slávy. A tak využijme jeho nabídky a nechme se jim vést. Reagujme na jeho slovo a aplikujme ho ve svém životě. Protože on říká, že ten, kdo má, tomu bude ještě přidáno. A když žijeme podle toho, co nám Pán Ježíš řekl, tak to rozhojní v našem životě a náš život naplní životem s ním. A proto si myslím, je i tento dopis napsán právě k tomu, aby nás inspiroval k životu s ním.